upp í heiðarbrún, rúman hálftíma gang fyrir ofan okkur, hylti undir lág bæjarhús. Það var kallað í Bringum og þar bjó Halldór í Bringunum með fólki sínu, sem allt var rjótt í kinnum, eins og áður segir, nema þessi gáfaða kona sem prjónaði gangandi eða, réttar að sagt, gekk prjónandi. Hún var föl. Við mamma fórum einu sinni í skemmtiferð að hitta pappa sem þá hafði tjöld sín í Þingvallarhrauninni. Við áðum í Bringum og Jórun, elsta heimasætan fylgdi okkur á leið, austur á Mosfellsheiði, þangað til glitti í Þingvallavatn. Það var í fyrsta sinn að ég komst svo langt austur í heim. Bringnakotið stóð hátt á bersvæði, berskjaldad fyrir vindum. Kálgarðurinn var steingerði utanum ekki neitt. Hann hafði ekki einu sinni verið stungin upp þegar við komum þangað í miðjum sólmánuði en lá út af fyrir sig án tengslaði kotið. Smáfuglar bjuggu milli steina í garðhleðslunni. Dilluðu stjeli og sungu ákaft og fagurlega yfir öngvu káli. Að því ég best vissi voru þá ekki kýr á bænum. Hér var enn eitt moldargólfið. Við sátum þarna óra tíma og bastofan fylltist af móreik. Kannski vorum við að bíða til kaffi. Kom nokkur kaffi? Ég er búin að gleyma því. Auk þess var ég og ungur til að drekka kaffi. Það var ekki sjáanlegt að fólk hefði nokkurn skapaðan hlut sér til viðurværis á svona stað. Samt bjóð þarna, eins og marg tekið fram, rjóðasta og sællegasta fólk í sveitinni. Einhverjir í neðra heyrðust hvísla að bringna fólk myndi ég það hrossakjöt og þótti ganga næst sauðaþjófnaði á Íslandi. Aðaltekjulind búsins mun þó hafa verið sú að Halldór í Bringum sótti sjósuðu í Þorlákshöfn á vertíðinni og flutti heim með sér nógan fisk og sekki troðna og skekkna af því hnossgæti sem mest verður á Íslandi og heitir Sörl og nú má heita afdæmt. Þó ekki í Sölvafjörum, heldur í sálum manna. Þetta fólk mátti kannski að óglemdum Gísla í kotinu telja með þeim sem ekki spunnu gull og silki í Mosfellsdal. En meðal barna Halldórs í Bringunum var Hallbjörn Halldórsson, mestur prentari og fræðimaður prentlistar sem verið hefur á Íslandi. Maður sem þar að auki sækir afburða þekkingar sinnar á íslenskri tungu, fékk aðstöðu á fullorðins árum til að nema málfræði við Háskóla Íslands hjá Birni Olsen. Hvar hafði hann fengið sitt stúdentspróf, sína undirstöðu? Hjá Halldór í Bringunum og þessari konu sem gekk prjónandi yfir urðir og eggjagrjót, ár og jarðföll og aldrei varð hjá henni lykkjufall. Skeið var sonur þeirra einnig forgangsmaður í stjórnmálum og aðalritstjóri jafnaðarmanna á Íslandi. Þennan auðling hef ég skrifað tvær ritgerðir áður. Fyrir mistúlkun orðsins hefur svona fólk verið kennt við fátækt. Mælt á aðra og sígildari mælistiku var fólk þetta ríkt. Að minnst að kosti ríkara en við núna. Frost línaði stund og hefði aldna tré skaut sprotum og undi. Í hvert og eitt skipti sem maður heyrði þetta fólk tala, hrundu því gullkorn af vörum. Maður fór ríkari að fundi þess. Á Æsustöðum, sunnanmegin í dalnum, bjó lestrarfélag Lágafellssóknar hjá Þórði. Það fólk var síhlerandi eftir fróðleik og skáldskap og greip allt prentkyns á lofti. Ekki þurfti nema eitt svona uppljómað heimili í sveit. Það hreyf á umhverfi sitt eins og menningarstofnun. Okkar heimilum var einlægt vel til vina. Þórður var akademískur maður í tali og á háttirni. Um hann hafði Guðrún Jónsdóttir þau orð að hann væri bastofu kaldur maður og kendi það bróklestri. Þegar Þórður var allur komst rotta í lestrarfélagið og át bækurnar. Á nýrður í Reykjum, þeim bæ sem stendur á hól milli Æsustaða og Hlaðgerðarkots, þar bjó nokkuð fáskiptin maður sem eftir sömu heimild var hlaðkaldur sem svo var kallað. En þegar hann loks hafði sig upp í að bjóða gestum til bastóðu rættist úr honum. Hann var þjóðhagi og fleikt niður á allar iðnir, ekki aðeins tré og járn, heldur einn mestur snillingur í garðhleðslu sem fundin varð í þeim byggðum. Hann var mikið eftirleiti föður míns sakir verklagni sinnar og ómissandi hjálparhella á bæ þar sem mikils þurfti við að reisa peningshúsar á grunni ásamt heilhlöðum og girðingum eins og hjá okkur. Þó ekki væri nema gjelda upp í vegg, vann Einar á nýrðri Reykjum að því með umhyggju listamanns sem aldrei hirðir hve mikil tími fyrir verkið. Fyrir bragðið varð hann oft heilaus, handa gripum sínum sjálfs á vorin og kom stundum þegar út á leið með eina eða tvær dróar í taumi og fekk að leysa sér hei í poka í fjóshlöðum okkar. Í hjónarrímu sem þá gekk um sveitina var best vísa um Einar á Norðurreikum. En ríman var kend Birnir Hreppstjóra í Gröf sem var eitt þeirra skálda er ort hafa upp ljóð Jónasar Hallgrímssonar í betrum bótarskýni og segi ég þetta ekki okkar gamla hreppstjóra og föður einnar minnar bestu vinkonu til hnjóðs heldur til að minna á að núna eru menn svo dauðir úr öllum æðum á Íslandi að enginn þori lengur að vera ærlegur sérvitringur. Ég læt ekki hjá líða að koma þessari þekkilegu vísu á framfæri eftir Björn í Gröf Einar á Norður Reykjum. Reyki nyrðri, roskin hyrðir Einar. Ekki mörg þó eigi fjén, Ingi Björg er róleg sén. Kristján á Minnamósvelli og María kona hans brúðu búi og hurfu úr sveitinni snemma á árum með börnum sínum leikfélögum mínum. En mér er minnist þett þegar þetta fólk að bæjónum fór að koma til okkar vikulega eða oftar og vana söng hjá föður mínum. Þá reyndist Kristján allskapaður bassamaður. Hann var hár maður og grannur, virðulegur sem títtur bassamenn með stórt yfirskegg. Snemma uppgötvaði ég að ég tók bassa fram yfir annan söng. Og þegar nágrannar voru að kyrja fallegu lögin úr Jónasar Helgasonar heftunum, svo kvöldu, þá góndi ég á Kristján syngja bassan, en heyrði ekki hvað hinir sungu. Engum og sérilegi undraði sér hver barkakýlið hreyfðist fallega upp og niður á mönnum sem syngja bassa. Eitt kvöld, þegar aðrir gestir voru farnir, sat hann stund við kaffiborðið hjá okkur í íverustofunni og ég öndvert honum við borðið og horfði á barkan á honum og hálf langaði til að segja eitthvað við svona mann í viðurkenningaskyni og til að fá samband, en komst ekki að með neitt af því aðrir voru að tala, en það vafðist fyrir mér hverju ég ætti að fytja upp á. Svo fór að Kristinn stóð upp og kvaddi með handabandi án þess ég hefði lagt nokkuð til mála. Hún var fyllt til dyra sem síður er, en þegar hann var að stíða yfir þröskuldinn sá ég að nú var annaðhvort að hrökkva eða stökkva og kallaði á eftir honum úr sæti mínu: Hvernig líst þér á blíkuna, Kristján? Mér var bannað að geipa svona aftur. Ég skil ekki enn þann dag í dag hvers vegna ég lagði þessa spurningu fyrir manninn. Hvar hefði ég yfirleitt veitt upp þetta undarlega orðtak? Ég hef alla ævi munað eftir atvikinu af því þær snuprur sem ég fékk fyrir tilvikið voru í samræmi við þá skoðun að ljótasta og dónalegasta framkoma sem hægt verið að sýna nokkrum manni væri að senda honum tónin. Slíkt gerðu ekki nema þorparar og drykkjuræflar. Ekki allöngu síðar sat ég á tali við Kristján svo ekki heyrðu aðrir til. Og spyr hann mig þá að fyrra bragði: Ertu nú búinn að ráða við því hvað þú ætlar að verða þegar þú stækkar, Dóri minn? En svo var ekki, því miður, margt gat komið til greina. Þá sagði Kristján á minna Mosfelli: Ekki skaltu láta þér detta í hug neitt minna en heimsbyggi, Dóri minn. 10. kapítuli. Að sannprófa heilræðin. Svana sagði að ef ég vendi mig á að ganga aftur á bak í staðan fyrir áfram, myndi ég ganga aftur þegar ég væri döður. Þó ekki verið nema viðvörun, hversu vel sem hún var meint, gerði hún ekki annað en stæla upp í mér strákinn, að ganga sem allra mest aftur á bak í staðinn fyrir áfram. Uns þar kom að Svana sá sér ekki annað sýnna en kalla á mig í annað sinn og segja mér dálítið í trúnaði. Af þessu sinni var hún búin að setja upp verðið á því að ganga aftur á bak. Nú kom hún með það að ekkert gerði til þó maður gengi aftur þegar maður verið döður. Það var svo langt þangað til. Annað var vera, hver sem tók upp á því að ganga aftur á bak í staðan fyrir áfram, hann var að ganga móður sína onni í jörðina. Hann gekk hana eins mörg spor onni í jörðina eins og hann hefði gengið mörg spor aftur á bak. Af þessum vísdómi varð ég hugsi, en það hafði sjaldan verið gerð svo öflug tilraun til að samfæra mig neitt eins og Svana gerði í þessum máli. Þó skömsi frá að segja, höfðu þessar fortölur ekki önnur áhrif en hvetja mig til að sannprófa kenninguna. Við norðurgaflinn á húsinu var skuggsælt og rólegt, jafnvel bjartan sumardaginn. En norður af bæjarhólnum voru mógrafirnar, þangað sem enginn átti skilt erindi. Hér var því tilvalin staður að ganga aftur á bak í ró og næði. Mér minnir ég hef ekki látið mér næja með minna en 40 spor aftur á bak í fyrstu lotu. Síðan tók ég til fótanna og hljópin í bæ, allt hvað aftók, til að gá að móður minni. Ég settist lafumóður út í horn og horfði á hana uppspertum augum, þar sem hún var að þrýfa til í húsinu eins og ekkert hefði ískorist. Er nokkuð allt, Dóri minn, spurði hún. Nei, nei, sagði ég. Hún sá að ég hafði verið hræddur og kyssti mig. Ég þagði vandlega það, bæði þá og síðar, að ég hef verið að enda við að gera vísindalega rannsókn á merku efni og tekist að afsanna fallegt heilræði handa börnum. Eina hættan við svona tilraun var svo að maður gengi sjálfur aftur á bak og hann í mógröf. Mikið hafði ég samt verið hrættur að missa hana ofan í jörðina. En ég sagði henn aldrei frá því. Hins vegar varð ég þeirri list afhuga að ganga aftur á bak eftir þetta. Nokkru seinna kom Egill. Hann hafði tvö ár yfir mig, sonur kunningjafólks okkar og nágranna af Laugaveginum. Faðir hans stundaði verslunarstörf og varð seinna sjálfstæður kaupmaður. Svo snemma á árum var farið að tala hvað væri holt fyrir reykvísk börn að komast í sveit há sumarið. Í staðinn fyrir hafa því á götunni. Að hinu leitinu þótti gott að ég hafði félag við dreng sem ég þekkti úr næsta húsi á Laugavegi, götunni okkar fyrirverandi, í bænum. Egill var ögn stærri en ég og hafði þeimmun meiri strákareinslu af götunni sem munaði á okkur í árum. Ég bar virðingu fyrir reynslu en fannst hann þó vera dálítið herralegur við mig stundum. Oftast vorum við samt góðir vinir. Egill bar mikinn áhuga fyrir því að ganga blindandi. Hann uppgötvaði að einn kosturinn við það að vera í sveit var sá að þar væri hægt að ganga blindandi, en ekki á Laugaveginum. Mig fór líka langa til að ganga blindandi. Einhverju sinni þegar við höfðum verið að heimsækja flöskur í tóttarbrotinu norður af bænum, sættum við lagi að ganga blindandi heim. Við drógum húðunar okkar niður fyrir nef áður við lögum á stað. Við leitumst til að missa ekki hvor af öðrum. Það gat auðvitað ekki á annan veg farið en að við álpuðumst honum í eina þessum voðalegu mógröfum frá fornöld þar sem í marga mannsaldra hafði safnast saman mikil hniskja af glerbrotum, járnarusli og eldgömlum koppum. Svo hinn voðalega skepna, brúnklukkan, sem áður getið. Þetta var álíka þrifalegt og vera myndi að detta núna í ána rín. Þannig að svömlum við æpandi stund eins við náðum landi á lægri bakka mógrafarinnar en aðeins þeim megin var bjargar von því herri bakkin í mógröf er eins og standberg. Við litum hvor á annan grátandi og vorum ekki annað en leðja frá hurli til ilja, nema alblóðu í framan og höndunum af því við höfum skorið okkur á draslinu, gömlum koppum og kynnum niður í mógröfinni. Nú bættust tárim við. Báðir háaskruðu hvorsamann í annan allt hvað að tók. Svona útverkaðir komum við loksins heim og vorum færðir úr hverri spjör og settur hann í bala og þvegnir upp en bundum sárin. Síðan vorum við látnir fara onni rúm að sofa miðjan dag. Margt gerðist fróðlegt eftir að Egil kom. Nú hefði ég styrk í öðrum á mínu reiki til þess að kanna með mér þennan nýja heim. Enda höfðum við tveir meira bólmagn að takast á við heiminn en ég hefði áður haft einn. Sérstaklega urðum við innlífaðir búpenningi sem hér var saman dreginn í hópum og svo útbelgdur af mjólk og niðurgangi að alltaf þurfti ýmist að vera mjólka þetta eða moka undan því. Afurðirnar voru geymdar, skíturinn var geymdur, þangað til þeim var smurt á túnið, svo upp úr þeim kemur meiri beljur að ári. Ekki má gleyma þeirri undarlegu tónlist sem fylgdi mjólkinni meðan hún var skilin í tvennt með þar til gerðri vél, skilvindu. Margir framamenn á Íslandi hafa lýst því á gamals aldri að í raun og veru heyri þeir öngvan mun en ég hefði nokkun tíma heyrt á Guðvorslands og skilvindugarginu sem þeir vöknuðu við á morgnana í bernsku. Svona er ekki sagt út í bláinn. En smjörið, það kom angandi af stroknum. Við skildum vel að mjólkin yrði til í skepnunum við það að þær eignuðust kálfa, lömb og svo framvegis. En vorum leið sannfærðir að mjólkin væri af Kristi ætluð kálfum og lömbum. Og væri mannfólki því í raunréttri að stela mjólkinni frá mæðrum kálfanna og litlu lömbunum sem höfðu verið rekin á fjall í vor til þess að breyðja mosa með þessum fínlega og saklausislega munni. Mitt í þessum tróðjúra mjólkurflæðandi heimi sem hér umkringdi fákæna kaupstaðardrengi, þá bættist nú nýr mjólkurpeningur við þar sem tíkin díla var. Ég hikaði þessi gagnverka tík, hafi fyllt staðnum lengi og þrauka þar af sér fleiri en einn og fleiri en tvo hópa af búlausu leigufólki sem fekk að liggja í yfirgefnu húsinu tíma og tíma árin sem vítalarnir áttu húsið og þar var búlaust. Þetta tíkargrei tók okkur agli af miklu trúnaðartrausti og var fegið að kynnast okkur því hún hafði aldrei ná átt neitt húsbónda. Hún rölti á eftir okkur hurð sem við fórum og dró kviðin við jörð því hún var hólpafull. Hún var okkar verndarengill. Þó hún gæti að vísu ekki dregið okkur upp úr mógröf. Jæja, nema eitt góðan veðurdag gítur tíkin sex eða átta hólpum. Amma mín synti kvikindið og hefur líklega ekki trúað öðrum en sjálfri sér til að þjóna hólpunum eftir þeirri aðferð sem þótt hefur mannúðlegust á landinu frá fornu. Nema einn dag eru hólpanir hornir. Eftir að við vorum orðnir tveir og sem næst átta ef ekki níu ára væri aldur beggja lagður saman, þótti einhlítt að fara að velja slíkum piltum embætti og það ekki af óæðri endanum því við vorum gerðir kúarektorar. Við vorum vaktir á morgnana til þessa embættis. Beljurnar voru leistar út úr fjósinu og síðan snúið á götu í austur úr túninu og þar yfir litla lækin með rauðusteinunum. Og þar næst lá leiðin upp á langt og mishæðótt lyngholt með krókóttum troðningum sem önguðu af ferskum kúadillum. En lautirnar á báðar hendur geisluðu að sínu leiti ilmi af lyngi og heitu blóðbergi og bylgjaði að vitum okkar í sólskininu. Stundum lentum við í drolli. Tíkin var vön að lötra á eftir okkur en þegar við vorum komnir á háholtið áttum við að lofa beljónum að eiga sig því þá könnuðust þær við sig og fundu haga sína einar. Efst á þessari hæð var stór steinn og varla meir en fjórði partur af honum upp úr jörð. En það hef ég samfellst á seinni árum þar sem steinninn liggur núna að velta fyrir utan gömlutröðina. En á þeim tíma upp úr seinna stríði þegar Íslendingar veiktust af skurðgröfu sálsíki þá sóttu þeir meðal annars í að velta upp í loft jarðföstum björgum með vélum þessum. Þennan stein, meðan hann stóði í jörð, vaxin gráum, mosa og allskyns harðri fléttu og skóf með margvíslegum litum. Hann kölluðum við strákar hvílustein og settumst þvervega á þennan stein meðan við vorum að kasta mæðinni og gera nauðsynlega úttekt á veröldinni sem blasti við hérðan af háholtinu svo sá alla leið suður á Seltjarnarnes. Nú hafði okkur þótt ólitlum tíðindum sæta þegar tíkin gaut enda hætti hún að gefa okkur í 2-3 daga. En allt í einu er greiði komið aftur ögn lotlegi bragði og hólparnir þyndir. Við tókum eftir því að þegar hún hljóp og jafnvel þegar hún fleiði sér á hliðina þá lagaði mjólkin úr þessu langa júri sem tíkur hafa sitt hvoru megin eftir endilöngum kviðnum. Við heldum að hvolparnir myndu hafa dottið í mógröf og kvikindis greiðir hluta vera veikt af ofmikilli mjólk í spenunum og þetta var alltaf ekki gott. Við komumst að þeirri niðurstöðu undir áhrifum af öllu því mjalta fargani sem við gekkst hér á heimilinu að nú væri tími til komin að fara mjólka tíkina.